7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafim. Chișinăul față în față cu problemele regiunii transnistrene și cu relații din ce în ce mai proaste și cu comratul. Moscova condamnă rezoluția Națiunilor Unite care consideră anexarea Crimeei ilegală și care cere respectarea integrității teritoriale a Ucrainei și o nouă ediție a rubricii noastre Dicționar European. Începem cu știrile de la această oră, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Agenții economici din stânga Nistrului, înregistrați oficial la Chișinău, vor fi scutiți din nou de plata accizelor la bugetul consolidat, așa cum fuseseră între 2006 și sfârșitul 2013. Se renunțase la această facilitate în decembrie 2013, când au fost adoptate noile politici bugetar-fiscale. Rusia a reluat importul de vin produs de firma Kazakh Vin din Găgăuzia, informează Unii Media citând Interfax. Șefa interimară a serviciului sanitar rus, Ana Popova, a declarat că treptat ar putea fi ridicat embargoul și pe produsele altor întreprinderi. Parlamentul de la Chișinău a anulat astăzi și norma ce permitea finanțarea publică a ONG-urilor și cultelor religioase. De asemenea, a decis revenirea la accizele vechi la importul mașinilor de lux și a anulat scutirea de 12 milioane dată unei companii de construcții pentru reparația mănăstirii Curchi. Toate aceste schimbări au fost determinate de o decizie a Curții Constituționale. Cu ocazia vizitei Chișinău a premierului polonez Donald Tusk, premierul Iurie Leancă a declarat că în cadrul discuțiilor a reafirmat poziția Republicii Moldova și anume de a nu recunoaște legalitatea referendumului din Crimea. La o conferință de presă cu premierul polonez, Leancă a precizat că votul din Crimea contravine Constituției Ucrainei, dreptul internațional și reprezintă o sfidare a integrității țării vecine. Premierul Leancă a anunțat de asemenea că Polonia va acorda Republicii Moldova un grant de 12 milioane de euro. Fostul premier norvegian Jens Stoltenberg a fost numit nou secretar general NATO. Alegerea lui nu este o surpriză, era sprijinită de Statele Unite, Germania și Marea Britanie. Stoltenberg o să preia noua funcție de la 1 octombrie și îi va urma danezului Fogh Rasmussen. Președintele Rusiei Vladimir Putin a lăudat viteza de reacție a forțelor militare rusești în timpul incursiunii din Crimea și vorbind la o ceremonie în onoarea cadrelor militare, Putin a declarat și că ultimele evenimente din Crimea dovedesc moralul bun al trupelor. Mai multe peste câteva minute în cadrul emisiunii. Cancelara germană Angela Merkel a declarat că dacă ar fi Rusia, nu ar fi mulțumită cu votul de ieri din adunarea generală ONU privind criza din Crimea. Merkel a făcut declarația la Berlin în cadrul întrevederii cu președintele Chinei, Xi Jinping. Ieri adunarea generală a adoptat cu 100 de voturi pentru o rezoluție care condamnă anexarea Crimeei la Rusia. Dintre țările CSI, numai Belarus și Armenia au votat împotriva acestei rezoluții. Moldova și Azerbaijan sunt singurele care au votat pentru rezoluție, restul țărilor din CSI s-au abținut. În ajunul alegerilor locale din Turcia, guvernul a blocat YouTube și Twitter sub pretextul că sunt măsuri pentru asigurarea securității naționale. Această decizie a fost însă criticată vehement la Națiunile Unite.
Mulțumesc, Ileana! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Recentele aplicații militare ale forțelor armate ruse din stânga Nistrului au fost confirmate atât de Federația Rusă, cât și de vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov. Presa de la Tiraspol a relatat că militarii ruși au imitat situații de apărare și ofensivă, dar și de obținerea informațiilor despre un potențial inamic. Mai mulți experți de la Chișinău atrag atenția că regiunea transnistreană ar putea să devină un cap de pod pentru un eventual atac asupra Ucrainei. Chișinăul a dat asigurări Kievului de susținere a căii pro-europene pe care a pășit noua putere. Diana Răileanu a încercat să afle dacă Chișinăul dispune de mijloace de control de natură să urmărească eventualele intervenții militare inițiate de pe teritoriul regiunii transnistrene a Republicii Moldova.
La modul practic, autoritățile de la Chișinău pot monitoriza doar o parte din teritoriul regiunii transnistrene. E vorba de așa numita zonă de securitate stabilită de-a lungul râului Nistru, pe o lungime de 225 de kilometri și o lățime de maxim 20 de kilometri. Supravegherea acestei zone intră în atribuțiile Comisiei Unificate de Control, din care fac parte reprezentanții Republicii Moldova, regiunii transnistrene și Federației Ruse. La fel și observatori ucraineni. Copreședintele Comisiei, generalul Ion Solonenko, a confirmat pentru Radio Europa Liberă că la ședința de ieri, recentele aplicații militare din stânga Nistrului au fost în capul listei de subiecte. Totuși, explică generalul Solonenko, teritoriul din afara acestei zone de securitate cu greu poate fi monitorizat de autoritățile de la Chișinău.
Comisia Unificată de Control se informează, spun dacă aplică vor intra în zona de securitate. De pildă, merge avionul sau merge transportul și se duce la aplicații transnistrene și pentru a ajunge acolo la poligon, el trebuie să intre în zona de securitate. În așa caz, este de tot ca să fie informată Comisia Unificată de Control și Comandamentul Militar Unit. Ceea ce se face, de pildă, de după Tiraspol, la Savitska, la Vladimir, ca încolo, încoace, în afară de zona de securitate, asta noi putem să întrebăm numai ce fel de ca informație.
Mai mulți experți în securitate afirmă însă că, în pofida competențelor limitate ale Comisiei Unificate de Control, autoritățile de la Chișinău ar avea suficiente posibilități când vine vorba de supravegherea regiunii transnistrene. Viorel Cibotaru, director de programe la Institutul de Politici Publice și ex-director al Centrului de Informare și Documentare privind NATO de la Chișinău, vorbește despre așa numitele metode indirecte de monitorizare a regiunii, de exemplu prin satelit. Expertul spune însă că autoritățile ar trebui să fie mai puțin îngrijorate de eventualele atacuri directe în regiune. Mai degrabă, crede Viorel Cibotaru, ar trebui să ne liniștească posibilele operațiuni de tip diversionist, cum s-a întâmplat în cazul Crimeii.
Deci grupurile răzlețite au fost infiltrate, deci nu au intrat în contact direct cu forțele armate și totodată au reușit să preia situația, de fapt, sub control. Deci eu mai degrabă mă aștept de ce gen de operațiuni, care pot fi efectuate nu numai de armată, de exemplu, pot fi efectuate și de subunități ale serviciilor secrete sau de poliție, deci fiecare au detașamente antiteror și așa mai departe.
Deci scenariul oarecum care s-a aplicat în Crimeea ar trebui să dea...
Exact. Asta este problema cea mai mare. În conexiune cu anumite evenimente de dezordine publice. Provocații...
Deși îndeamnă autoritățile de la Chișinău să fie cu ochii pe evoluțiile din regiunea transnistreană și în autonomia găgăuză, fostul ministru al securității, Tudor Botnaru, nu pune problema repetării scenariului ucrainean și în Republica Moldova.
Ei lucrează permanent și pregătesc opinia publică și la momentul potrivit îi pot organiza același referendum cum au făcut în Crimeea. Dar la momentul de față, părerea mea, nu e cazul când ei vor trece la acțiuni active, fiindcă ei, într-o măsură oarecare, s-au înglodat cu problemele Crimeei și nu e momentul potrivit nici pentru ei, nici pentru transnistreni ca să meargă la complicat situația.
De altfel, experți de la Chișinău îndeamnă autoritățile să nu zăbovească cu alegerea unui nou ministru al apărării după demisia liberală reformatorului Vitalie Marinuță, astfel încât una din verigile cele mai importante ale sistemului național de securitate să nu aibă niciun fel de vulnerabilități. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Că relațiile dintre Chișinău și Comrat sunt pe o pantă descendentă, o demonstrează numeroasele dispute apărute între cele două autorități în ultima vreme. Cel mai recent, Comratul a anunțat că vrea un nou referendum, după organizarea unui an problema cursului geopolitic a Republicii Moldova, declarat ca ilegal de Chișinăul oficial, de această dată pentru lărgirea autonomiei regiunii. Apoi s-a anunțat o intenție a Comratului de a institui patrule polițienești locale la intrarea în mai multe localități din autonomie. Ceva mai devreme, Comratul obținuse liber la exportul de vinuri din Rusia, în Rusia, pe când vinurile moldovenești sunt sub embargo. Ce energii stau la baza acestor întâmplări? Spre ce se îndreaptă ele și cu ce s-ar putea solda? Întrebări pe care Liliana Barbaroșie le-a adresat unui deputat democrat original din autonomia găgăuză, Alexandru Stoianoglu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului.
Pe de o parte, aceste dispute vorbesc despre faptul că există anumite probleme în dialogul dintre Chișinău și Comrat și de aceea toate puterile, executivă, legislativă, trebuie să fie conștiente de acest lucru și să discute în mod regulat cu autoritățile de la Comrat. Eu înțeleg de ce accentul astăzi este pus mai ales pe revendicările politice, multe dintre care sunt absolut irealizabile din punct de vedere legal. Asta are legătură cu alegerile parlamentare. Bașcanul Găuzii este exponentul unei anumite forțe politice. El are ambiția să intre în viitorul parlament și face acest lucru pentru a împinge actualele partide parlamentare din autonomie pentru ca partidul regiunilor pe care îl conduce să obțină cât mai multe voturi la alegeri.
Formuzal
fugit în parlament? Mihail Formuzal vrea în parlament?
Desigur, el este liderul unui partid, Partidul Regiunilor, și acționează foarte hotărât în direcția aceasta. Eu personal nu văd nimic rău în asta.
Totuși vorbiți de probleme în comunicare. Cine, din punctul dumneavoastră de vedere, are o vină mai mare pentru aceste probleme?
Din câte eu înțeleg, o decizie în acest sens nu există încă. Dar dacă și va fi, este vorba despre o nouă variantă a legii găgăuziei. Este absolut clar că din momentul adoptării ei cu 19 ani în urmă, multe prevederi s-au învechit, țara este în permanentă dinamică. Pe acest fundal, autoritățile găgăuze ar vrea probabil să aibă prerogative mai exacte și mai largi.
Autonomia vrea acum un nou referendum?
Din câte eu înțeleg, o decizie în acest sens nu există încă. Dar dacă și va fi, este vorba despre o nouă variantă a legii găgăuziei. Este absolut clar că din momentul adoptării ei cu 19 ani în urmă, multe prevederi s-au învechit, țara este în permanentă dinamică. Pe acest fundal, autoritățile găgăuze ar vrea probabil să aibă prerogative mai exacte și mai largi.
Credeți că ar putea avea loc acest referendum până la toamnă?
Nu știu deocamdată ce se va întâmpla, dar în orice caz, viitoarea lege supremă locală va trebui să corespundă statutului autonomiei, pentru că acest statut nu se discută. El este în vigoare și așa va rămâne. Dacă va admite sau nu Chișinăul, asta nu ar fi o întrebare corectă. Nu trebuie să existe astfel de abordări. Noi trebuie să înțelegem ce vor ei, să le stabilim sfera de activitate și să reglementăm exact în lege.
Nu vor găgăuzii cumva o altă Crimeie sau o altă Transnistrie? Unii cred că tocmai asta ar vrea.
Eu exclud asta. Nici actuala clasă politică din Găgăuzia, nici locuitorii acestei autonomii nu au reflexe separatiste. Pentru noi este important să dezvoltăm această autonomie, dar în cadrul Republicii Moldova. De ce nu există niciun risc de tendințe separatiste? Este doar problema dialogului.
De ce atunci tocmai acum se întâmplă aceste lucruri? Doar din cauza alegerilor?
Este motivul de bază. Pe de altă parte, cei care se pregătesc de alegeri încearcă să surprindă dispozițiile populare. Dispozițiile populare de acolo sunt mai ales proruse. De ce există aceste încercări de a le radicaliza? Atât.
Ce va face totuși Formuzal cu rezultatele referendumului pe teme geopolitice?
Precum s-a spus de la bun început, acel referendum a fost efectuat pentru a afla dispozițiile populare. Nici atunci, nici acum, nimeni nu a mizat pe vreo consecință juridică.
Nici Formuzal?
Formuzal cu atât mai mult. Eu sunt convins că niciun politician găgăuz nu este interesat de escaladarea relației cu Chișinăul. Pentru că, în final, aceasta ar afecta viața oamenilor. Sunt convins că nimeni nu urmărește confruntarea.
населения страны.
Скажите мне, если бы не было... Dar dacă nu ar fi fost impeachment-ul, toate aceste istorii anti-Formuzal, el ar fi acționat astăzi așa cum acționează?
Формузала, как и у других политиков, весь...
Eu cred că da. Domnul Формузал, ca și alți politicieni, are scenariul său. El are astăzi niște sarcini foarte exacte, să participe la alegeri. Este evident că în aceste alegeri el are nevoie de aliați, atât interni, cât și extern, pentru că tema referendumului se ridică periodic acolo, dar nimeni nu s-a apucat, nu știu de ce, să-l organizeze până acum. El a devenit actual anume acum când apropierea de Uniunea Europeană a devenit foarte evidentă. Dar, repet, niciun risc, nici la adresa suveranității, nici la adresa integrității Republicii Moldova din partea Găgăuziei, eu nu-l văd.
A fost opinia deputatului Partidului Democrat, Alexandru Stoianoglo, care i-a răspuns Lilianei Barbăroșie. Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ultimele evoluții din regiune, din Ucraina și din Rusia și o relatare despre argumentele fostului ministru român de externe Mircea Joană, care susține că situația din regiune va grăbi admiterea României în spațiul de liberă trecere Schengen. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom prezenta o sinteză a săptămânii politice moldovene și o revistă presei de la București. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. După sesiunea de ieri a Adunării Generale ONU, când 100 de țări au votat în favoarea unei rezoluții prin care era condamnată anexarea Crimeei de către Rusia și se afirma integritatea teritorială a Ucrainei, Moscova a reacționat cu indignare. Ministerul rus de externe a postat un comunicat în care califică rezoluția ca fiind contraproductivă și că, cităm, nu va face altceva decât să complice eforturile de rezolvare a crizei politice interne din Ucraina. Amintim că în favoarea rezoluției au votat 100 de țări, 58 s-au abținut și 11 au votat împreună. Cele 11 au votat împotriva rezoluției și împreună cu Rusia. Cele care au votat împotrivă sunt Armenia, Belarus, Bolivia, Cuba, Coreea de Nord, Nicaragua, Sudan, Siria, Venezuela, Zimbabwe și, bineînțeles, cum spuneam, Rusia. Moldova a fost în categoria țărilor care au votat în favoarea rezoluției, așa cum se știe. Mai multe despre evoluțiile de astăzi din regiune de la Ileana Giurchescu.
Președintele Vladimir Putin a lăudat viteza de reacție a forțelor militare rusești în timpul incursiunii din Crimea.
Serioznim examenem stale nedavnie sobotie v Krymu.
Vorbind la o ceremonie în onoarea cadrelor militare, Putin a declarat că ultimele evenimente din Crimea dovedesc și moralul bun al trupelor, pe lângă calitatea pregătirii. Și a mulțumit militarilor din flota rusă de la Marea Neagră, precum și celor din unitățile staționate în Crimea.
Благодарю командование и военнослужащих Черноморского флота, других.
Mai mult, Vladimir Putin s-a declarat și mulțumit de faptul că, datorită profesionalismului forțelor rusești, au fost evitate ciocniri violente. Între timp, președintele Barack Obama a declarat într-un interviu că Rusia continuă să concentreze trupe la granița cu Ucraina, mișcare mascată sub pretextul manevrelor militare. S-ar putea ca Moscova să vrea numai să intimideze Kievul, a mai declarat Obama, dar s-ar putea la fel de bine să aibă și alte planuri. La Moscova, președintele Putin i-a cerut ministrului apărării, Serghei Șoigu, să predea acum Ucrainei echipamentul și armamentul unităților din Crimea, care nu s-au alăturat armatei ruse. Este vorba de aproximativ 350 de tancuri și vehicule blindate, estimează în tot cazul Interfax, iar o sursă anonimă a precizat că este oricum vorba de echipament vechi, de care armata rusă nu are nevoie. Iar la reuniunea de astăzi a Consiliului de Securitate rus a decis anularea unui număr de acorduri încheiate cu Ucraina privind staționarea flotei din Marea Neagră în Crimea, începând cu acordul din 2010 semnat la Harkov.
Dicționar european.
Sancțiunile au existat în politică și în relațiile dintre state încă din antichitate, după cum au existat și clauzele favorabile între națiuni. Ba chiar, precum și în relațiile normale dintre oameni în viața de zi cu zi, de multe ori sancțiunile constau în suprimarea unor privilegii care păreau normale. Așa a fost trăită și interpretată întotdeauna suprimarea de către Statele Unite a clauzei națiunii celei mai favorizate, care asigură facilități comerciale și vamale unui foarte mare număr de țări și a cărei suprimare e văzută ca o sancțiune. Sancțiunile pot fi așadar și simpla suprimare a unor beneficii și revenirea la o stare anterioară normală. Între state, sancțiunile pot fi de patru feluri: diplomatice, economice, militare și sportive sau culturale. Cele diplomatice sunt cele mai frecvente și cele care afectează cel mai puțin viața cetățenilor. E vorba în general de anularea unor vizite și activități comune și de reducerea sau anularea contactelor la nivel diplomatic. Sancțiunile economice pot afecta direct comerțul și viața de zi cu zi a cetățenilor unei țări, în măsura în care taxe vamale sporite sau afectarea unor importuri și exporturi poate duce la creșterea prețurilor, la penurii și la afectarea nivelului de trai. Sancțiunile asupra Iranului, din pricina programului său nuclear, sunt un asemenea exemplu, dar trecutul apropiat a mai cunoscut și altele, cum au fost cele împotriva Iugoslaviei lui Milošević. Sancțiunile militare sunt la fel de variate ca și cele economice, mergând de asemenea de la impunerea unui embargo la atacuri și lovituri bine țintite menite să ducă la distrugerea infrastructurilor unei țări, cum a fost de asemenea în cazul Iugoslaviei lui Milošević și al atacurilor aeriene NATO din 1999. În sfârșit, sancțiunile culturale și sportive duc la boicotarea unor mari și prestigioase evenimente și se știe că multe voci cereau deja boicotarea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi de anul acesta. Acestea, odată trecute, se propune deja de pe acum boicotarea campionatului de fotbal care se va ține în Rusia în 2017. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Lunea Neagră a Rusiei astfel a fost numită inclusiv în Federația Rusă, lunea de când urmare a sonorizării primelor amenințări cu sancțiuni la adresa Kremlinului. Presa inclusiv rusă a vorbit despre căderea ale burselor, pierderi de miliarde înregistrate de exportatorii de petrol și o aparentă panică pe piața valutară. Mai mulți experți de la Chișinău, printre ei analistul Victor Ciobanu, s-au întrebat imediat ce se poate întâmpla cu economia Federației Ruse odată cu aplicarea propriu-zisă a sancțiunilor, aplicare care a și început și cum o eventuală undă de șoc ar putea ajunge în versiunea economică în Moldova.
Noi trebuie să fim pregătiți pe diferite scenarii de dezvoltare a situației, deci embargoul nu va fi ridicat probabil cu siguranță deja. Nu știu dacă se va merge mai departe pe varianta sisterii eventuale a gazului spre Ucraina, implicit spre Republica Moldova. Cred că până aici nu se va ajunge, fiindcă Ucraina e tranzit și spre Europa. Dar, oricum, situația este destul de dificilă. În acest context, n-aș împărtăși 100% optimismul domnului Leancă că am putea ușor redirecționa din Rusia vinurile, de exemplu, spre Statele Unite. Deci este un lucru deloc ușor, deloc proporțional, aș zice. Devalorizându-se rubla, populația din interiorul Rusiei este afectată, implicit și gastarbeiterii noștri. Orice criză, prețurile la petrol ar putea crește. Rusia nu mai este Uniunea Sovietică, când era un sistem relativ închis și prea interconectate sunt economiile deja. Atunci când pierde Rosneft, lunea a pierdut 4,5 miliarde la bursă, 1 miliard l-a pierdut și British Petroleum, care deține 20% din această companie. În momentul când băncile europene au circa 40 de miliarde în Rusia și Ucraina, ne dăm seama că Franța, Germania probabil vor ezita să introducă măsuri foarte drastice. Dacă vor îngheța anumite active, imediat o să aibă răspunsul simetric al Rusiei.
Această versiune nu este împărtășită de toți experții de la Chișinău. Editorialistul și analistul Petru Bogatu își baza uneori un articol pe ideea că interesul afacerilor vest-europene a Rusia nu va împiedica Occidentul să ia tot pachetul de măsuri punitive care să nu admită reeditarea URSS într-o formă modernizată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un nou dicționar european de la Chișinău, de Liliana Barbăroșie și de la Bruxelles, de Dan Alexe, vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
În România, fostul ministru de externe Mircea Joană susține că evenimentele din regiune ar putea ajuta România să fie acceptată mai repede în spațiul de liberă trecere Schengen. De la București, Sabina Fati.
Fostul ministru român de externe, Mircea Joană, crede că evenimentele din Ucraina vor avea efecte pozitive asupra aderării României la Schengen. Această poveste fără sfârșit a început în 2012, când Germania și Franța au hotărât să amâne aderarea României și Bulgariei la spațiul de liberă circulație. Totuși, unii oficiali europeni sugerau acum câteva luni că cea mai bună perioadă pentru primirea celor două state ar fi iunie 2014, după alegerile europarlamentare, într-o perioadă în care nu sunt așteptate alte scrutine importante în statele comunitare. Mircea Joană, care este și președintele Comisiei Parlamentare pentru Aderarea la Schengen, crede că în această perioadă tulbure din regiune, Uniunea Europeană are tot interesul să-și fortifice granița de est, iar primirea României și Bulgariei ar fi un bun prilej. După anexarea Crimeei de către Federația Rusă, există șanse rezonabile pentru ca România să-și atingă obiectivul aderării la Schengen, a declarat Mircea Joană la o întâlnire cu diplomați și oficiali de la Cernăuț și din județul Suceava. Senatorul socialist a mai adăugat că granița Schengen cu Ucraina și Republica Moldova ar trebui să respire în ambele sensuri și a explicat că riscul traficului ilegal este cu atât mai mare cu cât există mai puține puncte controlate de trecerea frontierei. Pe de altă parte, într-un interviu apărut ieri în Die Welt, șefa grupului parlamentar bavarez creștin-democrat din Bundestag, Gerda Haselfeld, a anunțat la rândul ei o iminentă primă etapă de admitere a României în spațiul Schengen pentru căile de acces aeriene și portoare. Optarea simultană a Bulgariei și României nu este însă obligatorie, a precizat Haselfeld, considerând că cele două țări sunt prea diferite. Deputata germană spune că România stă mult mai bine atât în ceea ce privește respectarea statului de drept, cât și în procesul de securizare a granițelor. Este nevoie doar ca și ceilalți membri ai Uniunii Europene să fie de acord cu decuplarea României de Bulgaria, susține Haselfeld. Din punctul ei de vedere, dinspre România nu este vorba doar despre migrația sărăciei, ci și despre un exod al specialiștilor cu înaltă calificare. Deputata conservatoare a făcut o vizită în România pentru a vedea cât de mare e sărăcia în țară și ce se face pentru integrarea romilor. Gerda Haselfeld a sfătuit guvernul român să acceseze mai multe fonduri europene pentru integrarea romilor, mai ales că în ultima perioadă prezența acestei minorități în statele occidentale a fost unul dintre motivele de nervozitate împotriva României. Incapacitatea Bucureștiului de a-i convinge pe romi să rămână acasă, cerința Olandei de a avea două rapoarte pozitive de monitorizare a justiției în România de către Bruxelles și neîndemânarea Bucureștiului de a-și face aliați solizi în Uniunea Europeană a dus la amânarea sine die a aderării țării la Schengen. Pentru Traian Băsescu, primirea în Schengen nu mai este doar un proiect de țară, ci a devenit și un obiectiv personal. Probabil ultima țintă importantă înainte de finalul mandatului său de președinte, care se încheie în luna decembrie a acestui an. Traian Băsescu a început să facă lobby în scopul atingerii acestui obiectiv pe lângă oficialii europeni. Termenul aderării României la Schengen pentru prima etapă, așa cum a fost formulat de președintele Băsescu după o întâlnire cu șeful Consiliului European, Herman Van Rompuy, ar fi luna octombrie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul nostru este Dorin Dușceac, editorialist la ziarul Migranților Moldoveni, Gazeta Basarabiei.
Ediția din 16-31 martie 2014 a Gazetei Basarabiei relatează despre o serie de evenimente care s-au desfășurat în diasporă cu ocazia sărbătorilor tradiționale ce marchează în fiecare an începutul primăverii, Mărțișorul și Ziua Femeii. Conaționalii noștri au organizat concerte, festivaluri și acțiuni caritative în mai multe țări europene și în America de Nord. Este lucru bine știut. Tradițiile populare sunt cei mai buni purtători ai imaginii pozitive a unei țări. Anume de promovarea unei astfel de imagini are nevoie acum Republica Moldova. În editorialul intitulat Vine, vine, campania electorală, Subsemnatul își expune viziunea asupra viitoarei campanii electorale care se va desfășura în Republica Moldova la sfârșitul anului 2014. După părerea autorului, în diaspora această campanie trebuie să fie abordată cu multă prudență. Cităm din articol. Diaspora nu poate fi înregimentată din punct de vedere politic. Singura șansă pe care o are democrația din Republica Moldova este ca în rândul alegătorilor din afară să fie promovată o imagine de coerență, de coagulare a forțelor pro-europene. Promovarea unui mesaj pozitiv de coeziune a partidelor democratice în pofida diferențelor lor doctrinare, iată ce va motiva concetățenii noștri din afară să participe masiv la vot și să asigure continuitatea parcursului pro-european.
Cu recomandările din ziarul Migranților Moldoveni, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.